ปปลาวลุด2คันมาอยู่ที่132ในจำนวน175ประเทศเกี่ยวกับสภาพเด็กน้อยย้อนยังประเสริฐกับปัญหาเด็กน้อยยังขาดสารอาหารและมีตนโตต่ำเตี้ยเติบโตบ่สมอายุหลายอยู่ต่อไปมณีจันทร์มีรายงานมาเสนอทานเสริญหับฟังได้
สปป.ลาวยังประเสริฐกับปัญหาเด็กน้อยอายุรุ่น5ปีขาดสารอาหารและมีตนโตต่ำเตี้ยเติบโตบ่สมอายุโดยเฉพาะอยู่เขตชนบทรายงานขององค์การ Save the Children ที่ถูกเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม2018ภายใต้หัวข้อ The Many Faces of Exclusion ที่พ่อแปลตามตัวเป็นภาษาลาวได้ว่ามีหลายหน้าหลายตาที่บ่ได้ร่วมนำซึ่งเป็นรายงานการจัดอันดับดัชนีเกี่ยวกับสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของเด็กน้อยซึ่งรวมทั้งเรื่องการขาดสารอาหารตุนตัวต่ำเตี้ยบ่สมอายุการแต่งดองและการถือพามานแต่อายุยังน้อยจัดสปป.ลาวอยู่อันดับที่132คือลด2คันเทียบใส่รายงานที่ผ่านมาตามข้อมูลล่าสุดในรายงานนั้นอยู่ลาวอัตราเด็กน้อยอายุลด5ปีเสียชีวิตเกือบฮอด64คนต่อการเกิดมีชีวิต 1,000 คนและการมีตนโตต่ำเตี้ยเติบโตบ่สมอายุของเด็กน้อยอายุลด5ปีก็มีประมาณ 44% ประมาณ 19% ของเด็กน้อยวัยเรียนประถมและมัธยมบ่ได้เข้าโรงเรียนและมี 10% ปลายของเยาวชนอายุระหว่าง 5-57 ปีเป็นแรงงานเด็กน้อยรายงานยังระบุว่า 1/4 ของเด็กน้อยวัยซ้อนสาวอายุแต่15-59ปีแต่งดองและเด็กน้อยวัยซ้อนสาวที่เกิดลูกก็มี64คนในจำนวนเด็กน้อยแม่หญิงแต่ละ 1,000 คนรายงานเว้าว่าอุปสรรคที่เฮ็ดให้เด็กน้อยแม่หญิงบ่ได้เข้าโรงเรียนแม่นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมรวมไปถึงความทุกข์ยากการแต่งดองแบบบังคับการถือพามานแต่ยังน้อยการใส่ความหุนแหงบนพื้นฐานทางด้านเพศนำด้วยประเมินว่าเด็กน้อยมีหญิงสนเผ่าส่วนน้อยที่บ่ได้เข้าโรงเรียนในประเทศต่างๆทั่วโลกมีฮอด 2/3เฉพาะอยู่สปป.ลาวรายงานนั่นเว้าว่าชาวเผ่าม้งปรากฏว่าบ่ได้เข้าโรงเรียนชั้นประถมหลายถึง3เท่าหากเทียบใส่เด็กน้อยแม่หญิงลาวลุมมาดามเดโบราลีเวอร์ผู้อำนวยการองค์การ Save the Children ประจำลาวกล่าวในรายงานที่ออกผ่านเว็บไซต์ The Laotian Times ว่าการมีตุนตูต่ำเตี้ยและอัตราการเสียชีวิตของเด็กน้อยยังเป็นปัญหาท้าทายอันใหญ่หลวงสำหรับลาวองค์การ Save the Children เฮ็ดเวียกอยู่ลาวเป็นเวลานั้น30ปีไปแล้วและพวกทานก็ได้เห็นสภาพที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นในปัจจุบันนี้แต่ก็ยังมีเวียกเหตุหลายขึ้นตืมเพราะพวกทานก็จะปรับปรุงสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของเด็กน้อยในลาวต่อไปมาดามกาวย่างเดียวก็ตามตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่โภชนาการแม่และเด็กกระทรวงสาธารณสุขของลาวต่อ RFA ในเมื่อวันที่9กรกฎาคม2018ที่อ้างอิงใส่ตัวเลขการสำรวจของทั้งกระทรวงแล้วแมนว่าอัตราเด็กน้อยลาวอายุรุ่น5ปีที่ตนโตต่ำเตี้ยได้ลดลงจากเมื่อก่อน 44% เหลือ 33% ในปี2017และแขวงที่มีอัตราการขาดสารอาหารสูงก็ลดลงจากเก้าแขวงมาเหลือ8แขวง
ปัจจุบันนี้เนาะแขวงที่มีอัตราการขาดสารอาหารระดับสูงได้ลดลงจากเก้าแขวงเหลืออยู่8แขวงเช่นบางแขวงคงสลีเสกของเสียงควงใส่สมบุญสารวันอุดมใส่ร่วงพระบาและหัวผันซึ่งคิดว่าอย่างน่าเป็นห่วง
ท่านเว้าว่าสาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่เฮ็ดให้เด็กน้อยในลาวขาดสารอาหารและมีตุนโตต่ำเตี้ยแม่นย้อนพฤติกรรมของการกินและการขาดความรู้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเฮ็ดให้ลูกน้อยบ่ได้รับสารอาหารเพียงพอเว้าง่ายๆก็คือมีอาหารแต่บ่รู้จักเฮ็ดให้ลูกกินเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทางการจึงมีแผนปฏิบัติงานแต่ปี2016หา2020ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะศึกษาอบรมและให้อาหารเที่ยงแก่เด็กน้อยนักเรียนและกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ก็จะสุกยู่ให้ชาวบ้านเลี้ยงสัตว์ เป็ดไก่เพื่อเป็นอาหารในครอบครัวและเฮ็ดสวนครัวปลูกฝังทานกาว
ซึ่งว่าพวกเฮาหวังเราต้องมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติและสําหรับมี4มาตรการของกระทรวงศึกษาเขาจะมีอาหารเพียงในโรงเรียนเอาหลักสูตรการเรียนการซ่องบ่ถ้าอยากข้าไม่ทองบ่ให้ทานเหล็กในเกณฑ์เด็กน้อยวัยเรียนแล้วก็มีข้อกติกาอีกจะต้องส่งเสริมปลูกพืชสวนครัวอยู่ในโรงเรียนอยู่ในบ้านแล้วก็เว้าเรื่องเฮ็ดให้เขาจะมีอยู่มีกินกินอาหารหลากหลายในแต่ละมื้อ
นอกจากสปป.ลาวแล้วรายงานขององค์การ Save the Children ยังได้จัดอันดับสำหรับประเทศอื่นๆ175ประเทศด้วยกันซึ่งมีทั้งประเทศที่มีชีวิตวัยเด็กน้อยถูกข่มขู่หลายที่สุดได้ข่มขู่น้อยที่สุดย้อนสุขภาพบ่ดีขาดสารอาหารเฮ็ดให้บ่เข้าถึงการศึกษาเป็นแรงงานเด็กแต่งดองแต่อายุเยาว์วัยถือพาแต่ยามน้อยและปัญหาการใช้ความหุนแฮงเกินเหตุสิงคโปร์และสโลเวเนียเป็น2ประเทศที่อยู่ในอันดับที่1รวมกับประเทศนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์เป็น5ประเทศอันดับต้นองค์การ Save the Children เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกรับประกันบ่ให้มีเด็กน้อยเสียชีวิตย้อนพยาธิที่สามารถสกัดกันได้หรือปิ้นปัวได้หรือตกเข้าสู่สภาพการกระทำหุนแฮงเกินขอบเขตถือปุ้นอนาคตย้อนการขาดสารอาหารการถูกบังคับให้แต่งดองแต่ยังน้อยการถือพากรไว้หรือการถูกบังคับใช้แรงงานและให้พวกเขาเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพว่าเฉพาะสิงคโปร์รายงานขององค์การ Save the Children ซึ่งเป็นองค์การ NGO ที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเว้าว่าคือกันกับสโลเวเนียซึ่งเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตของเด็กน้อยมีดัชนีที่ดีในทั้ง8ด้านคือในด้านอัตราการเสียชีวิตของเด็กน้อยอายุรุ่น5ปีเด็กน้อยตุ่นโตต่ำเตี้ยบ่สมอายุเด็กน้อยเยาวชนบ่ได้เข้าโรงเรียนอัตราการเกิดลูกของเด็กน้อยวัยรุ่นอัตราการย้ายถิ่นฐานของพลเมืองย้อนข้อขัดแย้งและอัตราการใช้ความหุนแฮงในครอบครัวสิงคโปร์ที่นำหน้าหลายประเทศยุโรปสินนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์นั้นได้คะแนน987จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนนนั้นมีดัชนีชี้วัดสภาพชีวิตวัยเด็กและเฮ็ดได้ดีในของเขตเวียกงานต่างๆเป็นต้นอัตราการเกิดลูกของเด็กน้อยวัยรุ่นอายุระหว่าง15-19ปีต่ำคือบ่ถึง4คนต่อเด็กน้อยแต่ละ 1,000 คนเปรียบเทียบใส่อัตราเฉลี่ยของลูกประมาณ50คนและสิงคโปร์ได้คะแนนสูงกว่าอัตราเฉลี่ยการเสียชีวิตของเด็กน้อยอายุรุ่น5ปีของลูกนำด้วยนี่เป็นการก้าวกระโดดขั้นของสิงคโปร์ในดัชนีชี้วัดสภาพของวัยเด็กจากที่อยู่ในอันดับที่33ขึ้นมาเป็นอันดับ1ในขณะที่ประเทศเอเชียส่วนใหญ่ได้ปรับปรุงคะแนนของตนให้ดีขึ้นนั้นก็มี4ประเทศในเขตนี้อยู่ใน10ประเทศที่มีดัชนีชี้วัดขั้นต่ำสำหรับอัตราเด็กน้อยอายุรุ่น5ปีที่มีตนโตต่ำเตี้ยนั้นก็มีสปป.ลาวรวมอยู่ด้วยคือได้ดัชนีชี้วัด 44% ปากีสถาน 45% นิวกินีและติมอร์ตะวันออกหรือติมอร์เลสเต 50%สบายดี